Pirms 4 gadiem, kad miljardieris Donalds Trumps vēl tikai kandidēja uz ASV prezidenta krēslu, priekšvēlēšanu kampaņas laikā viena no centrālajām tēmām bija imigrācija, un Trumpa solījums uzcelt aizsargsienu uz robežas ar Meksiku. Sienas celtniecības, starp citu, joprojām turpinās. Tās izmaksas, bezliekas publicitātes, ir paaugstinājušās aptuveni 5 reizes. Pat ja Trumps solīja, ka celtniecība izmaksu ziņā būs daudz efektīvāka nekā viņa priekšgājēju laikā. Taču tā vien liekas, ka šis jautājums tomēr ir aizgājis otrajā plānā. Taču etniskā spriedze amerikāņu sabiedrībā joprojām saglabājas, un šī gada laikā ar milzīgu spēku uzliesmo kustība Black Lives Matter, jeb melnajām dzīvībām ir nozīme. Melnādainā Džona Floida bojāeja no policista rokas izraisīja ne tikai plašas protesta akcijas un grautiņus, bet arī aktualizēja jautājumus gan par policijas brutalitāti, gan pastiprināja diskusijas par sistēmisko rasismu Savienotajās valstīs. Kolēģis Arķums Konohovs, kurš par laikā ASV vēlēšanām seko Floridā, sastapa vienu no Black Lives Matter aktīvistiem, kurš pastāstīja, kāpēc viņam šī tēma šajās vēlēšanās joprojām ir aktuāla.
I've been Black Lives Matter since before was a thing to be Black Lives Matter, you know.
Es aizstāvēju melnādaino dzīvību vēl ilgi pirms vispār tika izveidota Black Lives Matter. Ja 80. gados kādu melnādaino nogalinātu policisti, 2 nedēļas visi par to vien runātu un pēc tam aizmirstu. Kaut ko tādu mēs varam novērot arī pašlaik, taču tagad mums ir šī kustība, Facebook un citi sociālie tīkli. Visiem ir telefoni, kur var ierakstīt notiekošo. Es vēlos, lai tiktu veikta kaut kāda kriminālo tiesību reforma, lai notiktu izmaiņas federālajā štatu un pilsētu līmenī. Atbildīgajām amatpersonām visos līmeņos ir jāsanāk kopā, lai izbeigtu šo fenomenu. Pretējā gadījumā mēs atkal dzirdēsim par vēl vienu policistu nošautu personu.
Melnādaino amerikāņu izvērstās protesta akcijas izraisījušas nevienu nozīmīgu reakciju gan sabiedrībā, gan politiskajās aprindās. Jo nereiz vien miermīlīgiem protestiem sekojuši sadursmes ar policiju vai nacionālo gvardi, veikalu laupīšana, agresija. Melnādaino tiesību aktualizēšana ir veicinājusi arī radikālo balto rasistu un pat neonacistu aktivizēšanos, un, kā daudz uzskata, ievērojumu lomu šajā ir spēlējis arī Donalds Trumps. Viņš neredz šos cilvēkus sauc par ASV patriotiem, aicinot tos būt modriem, rīkot savas atbalsta akcijas un priekšvēlēšanu debašu laikā, tā arī skaidri nenosodīja galēji labējos baltos rasistus un viņu aktivitātes. Turklāt pats Trumps apgalvo, ka viņš jau nu pilnīgi noteikti nav rasists.
I'm the least racist person in this room. Nobody has done more for the black.
Es esmu vismazāk rasistiskais cilvēks šajā telpā. Neviens nav darījis vairāk melnādaino kopienai kā Donalds Trumps. Varbūt vienīgais izņēmums ir Abrahams Linkolns.
Šeit gan jāpiebilst, ka Abraham Linkolna personība un viņa uzskata par nepieciešamību ierobežot verdzību, gan joprojām tiek vērtēta visai pretrunīgi. Donaldam Trumpam šīs kampaņas laikā ir paticis likt uzsvaru uz to, ka patiesībā melnādainie protestētāji un viņu atbalstītāji nav nekādi cīnītāji par tiesībām, bet gan vienkārši vandāļi un anarhisti. Un tieši tāpēc šogad viens no galvenajiem Trumpa saukļiem un solījumiem ir atjaunot likumu un kārtību. Īpaši tajās pilsētās, kurās valda demokrāti un kurās protesti ir bijuši visvardarbīgākie. Demokrāta pārstāvis Džons Baidens gan uzskata, ka Donaldam Trumpam viņa pirmajos valdīšanas gados nav izdevies aizsargāt Ameriku, tāpēc pašlaik galvenais mērķis viņam esot iebiedēt Ameriku. Kā atgādina Baidens, vardarbība notiek tieši Trumpa prezidentūras laikā, un ja jau viņš soli pārvēlēšanas gadījumā atjaunot likumu un kārtību, tad kāpēc viņš to nav darījis līdz šim? Pēc Baidena vārdiem prezidents šo sistēmisko rasismu un vardarbību cenšas vienkārši neredzēt.
Because Donald Trump adds fuel to every fire, because he refuses to even acknowledge.
Donalds Trumps pielēja eļu katram ugunsgrēkam. Viņš atsakās pat atzīt, ka Amerikā pastāv problēmas rasu tiesību jomā. Viņš nepretosies nekāda veida vardarbībai un viņam nav nekādu problēmu ar labējā spāna militāristiem un linčotājiem ar kaujas ieročiem, kuri turklāt parasti ir labāk bruņoti par policiju.
Often better armed than the police.
Starp citu, runājot par uzbrukumu kaujas ieročiem, Joe Biden soli ievēlēšanas gadījumā tos aizliegt un atpirkt no iedzīvotājiem pašlaikā pretēji jau esošo šādu veidu bruņojumu. Taču jau tagad šādiem ierosinājumiem ir milza pretestība, ņemot vērā konstitūcijas labojumus, kas ļauj amerikāņiem nesāt šaujam ieročus. Taču runājot par to, cik aktuāls ir rasismas un likuma un kārtības jautājums šajā priekšvēlēšanu kampaņā, kā arī Trumpa apgalvojuma, ka tieši viņš ir šo vērtību aizstāvis, Arķums Konohovs uzrunāja vēl vairākus Miami iedzīvotājus.
I mean, if you divide the nation, Ja tu sašķel tautu, ja ir vērojama policijas vardarbība pret minoritātēm, tad tas noteikti ir ļoti nozīmīgs jautājums.
Tie ir vieni meli pēc otriem. Ja cilvēki pasaka, ka viņi ir rasisti, viņi faktiski pasaka, ka tu viņiem esi vienaldzīgs. Tāpēc es labāk balsošu par kādu, kurš iestājas par melnādainajiem cilvēkiem. Ne tikai par melnajiem, bet arī spāņu izcelsmes, par puertorikāņiem un tā tālāk. Trumps nav īstā persona cilvēkiem.
The race of justice has not been an issue for me personally, but I have noticed the issue.
Man personiski rasu taisnīgums nav bijusi nozīmīga tēma, taču es šo problēmu, protams, esmu pamanījis visā valstī. Cilvēkiem būtu jāpadomā vienam par otru, jāuzlūko vienam otru kā līdzvērtīgu personu. Pat nevienlīdzīgi, vienkārši vajag ieskatīties otra cilvēka viedoklī un salīdzināt to ar citu. Padomāt, kā viņi rīkotos, ja atrastos otra vietā un izjustu netaisnīgumu.
If they was in that spot of bad justice.
Rasu un etniskais jautājums Amerikas sabiedrībā ir īpaši aktuāls tieši vēlēšanu kontekstā, jo ar katru gadu samazinās balto vēlētāju skaits. Ja pirms 25 gadiem balto vēlētāju bija aptuveni 85%, tad tagad tie ir vairs tikai nepilni 70%. Baltie vēlētāji tradicionāli ir bijis konservatīvo republikāņu pamata elektorāts, tāpēc cīņa par citas etniskās izcelsmes balsotājiem republikāņiem ir īpaši aktuāla. Aptaujas gan rāda, ka pēc Barack Obamas prezidentūras melnādainie un latīņamerikāņu balsotāji aizvien vairāk ir pievērsušies tieši demokrātu partijai, bet Donalda Trumpa prezidentūra šo tendenci ir tikai pastiprinājusi. Šeit gan jāpiebilst, ka situācija ievērojami atšķiras no štāta uz štātu, un tam elektora kolēģijas sistēmā ir īpaši liela ietekme uz vēlēšanu iznākumu. Uģis Lībietis, Arķums Konohovs, Latvijas radio.